Дарик кафе. Всяка сутрин до 10. Темата днес.
Точно в 9 продължаваме от студиото в Пловдив с нашата тема. За туризма ще си говорим днес. Сектор туризъм от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма официално започна работа в Пловдив на 3 септември миналата година. Министерството, което е първото, се премести успешно от което е първото всъщност, то се премести успешно от столицата в друг град. Това струваше на софиянци 102 000 лева, които са спестени пари на институцията. Отделно ремонта на сградата на улица Железарска и оборудването останало пък за сметка на община Пловдив. Днес наш гост тук е заместник министър Иво Маринов, който е на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Малко по-близичко до микрофона. Ми започваме направо с въпросите, защото сме ви приготвили много. За първи път сте в нашото студио и мисля, че за първи път така в голяма медия, пловдивска.
Да.
Да.
Мислиме така.
Така, да започваме. По какъв начин във връзка с това, което анонсирах, се промени работата на сектор туризъм в Министерството на икономиката и енергетиката, откакто вие сте тук в Пловдив?
Още е рано да направим една цялостна оценка на промяната в дейността на двете дирекции, туристическа политика и маркетинг, реклама и информация в туризма, тъй като се изминаха точно 3 месеца от самото преместване и за цялостна оценка ще бъде необходим по-дълъг период от време, но така или иначе бяха назначени след провеждане на конкурс на 3 нови служители в дирекция маркетинг, реклама и информация в туризма и 8 в дирекция туристическа политика. Бяха извършени промени в организацията на работа, вътрешните правила на двете дирекции с цел по-голяма оперативност, намаляване на рисковете и адаптиране към новите условия. И аз мисля, че така успешно премина този период на адаптация.
На аклиматизация, да, на адаптация. Също.
Предстои в може би до края на тази седмица да обявиме още няколко конкурса за свободни длъжности, които съществуват в момента.
Имаше голяма истерия в началото покрай преместването за тези апетитни министерски работни места.
Аз не ми казвам, че толкова апетитни, но по-скоро, че са интересни предизвикателства, особено за по-младите хора. Наистина, когато беше обявен един от конкурсите, за 6 места имахме 600 молби за работа. И това е от друга страна пък е хубаво. Това показва, че Пловдив региона има така подготвени кадри, които имат желание да започнат работите със своята реализация. Това е което е едно от идеята и смисъла на преместването на туристическата администрация в Пловдив.
Тук при нас е колегата Виктор Кадири да го обява преди да му се чуе гласчето.
Добро утро от мен. Веднага се включвам. Казахте, че до края на седмицата ще бъдат обявени конкурси за свободни места. Какви места?
Пак в двете дирекции за различни длъжности, експертни длъжности, които ще бъдат за държавни служители.
Колко човека се търсят?
По памет мисля, че за още 6 човека ще бъдат обявени. Конкурсите ще бъдат качени на сайта на Министерството и ще бъдат обявени в една или две печатни медии, така че да има по-голяма гласност и прозрачност.
Аз вече ги обявихте при нас.
Да.
Преди да започне работа Министерството в Пловдив, имаше много коментари за и против. Какви конкретни положителни промени да очакват пловдивчани, да очакваме пловдивчани след започването на работата ви тук?
Ползите биха били в някои аспекта. Нали, ако говорим за краткосрочен ефект, макар и с малко, но все пак чрез конкурсите на назначаването на работа на нови хора, така ще спомогне за реализацията на местния потенциал. От друга страна пък като цяло се подобри и комуникацията с местната власт, с областната администрация, с общините от района. Така периодично провеждаме срещи и работиме по общи теми, както за развитието на туризма в Пловдив, така и за развитието на туризма в региона и въобще на национално ниво, тъй като една от основните роли и по закона за туризма и като цяло на местната власт точно да подпомага бизнеса, да работи заедно с държавната администрация за по-нататъчното развитие на туризма в града, региона и национално ниво.
Господин Маринов, да ви питаме, готова ли е така много коментираната, прословутата стратегия за бранд България, който трябва вече да се въвежда от следващия месец?
Създаването на бранд България, регионални продуктови брандове и въвеждането на стратегия за бранд менеджмент е наистина един от най-важните проекти, които се финансират по оперативна програма регионално развитие. Самият проект трябва да приключи в края на месец февруари. Към момента екипът, който работи по проекта, екипът беше избран естествено след провеждана процедура по закон за обществените поръчки, е в такава финална фаза на своята работа. Важно е да се каже, че за първи път в България цели създаване на един туристически бранд с ясно позициониране на страната, единни послания и символи, основан на много сериозни маркетингови изследвания. Бяха използвани проучванията на 10 генериращи пазари туристи в България. Също така бяха направени някои допълнителни проучвания сред българските и чуждестранните туристи, сред туроператори, които работят с България и тези, които не работят в България, и сред чужденци, които са посетили страната и тези, които не са я посещавали. С цел да се охване цялата палитра от потенциални посетители на страната. Също така, една от целите на проекта е да бъдат създадени отделни брандове за туристически продукти и региони, които смислово и тематично да са обвързани с общия национален бранд България.
Регионалните брандове.
Да. Също така, новият бранд ще бъде представен в средата на януари, на този месец.
Можем ли да издадем нещо в аванс от него?
Аз предпочитам на самата пресконференция, но така иначе неговото активно използване на новия бранд ще започне през месента на следващата година, тъй като дейностите за първото полугодие вече са планирани, тъй като през месец декември беше заседанието на Национален съвет по туризъм, там беше приета годишна програма за национален маркетинг и реклама. И реално използването на елементите на новият бранд, той е първият бранд за България, туристически бранд, до сега нямало такъв, ще започне тяхното използване през есента.
През есента на тази?
На тази 2013 година. Използването на неговите елементи ще бъде достъпно за сектор туризъм чрез интернет-базирана платформа. На тази платформа също тя ще бъде обявена още през началото на месец февруари, когато приключва проекта. И също така на тази платформа ще бъдат качени и разработените насоки за използване на елементите от бранд менеджмента и самата стратегия за управление на бранд България.
Освен бранд България, споменахте и регионален бранд, създаването на такъв. Има ли шанс това да бъде Пловдив и неговата област?
Наистина трябва по проекта, екипът, който работи по него, трябва да създаде един пилотен регионален бранд.
Като образец да бъде, да кажем така.
Не случайно избрахме това да бъде регион Тракия, който включва и Пловдив. По няколко причини.
Значи категорично това ще бъде Пловдив и региона.
Да, Пловдив и региона ще бъде. Така или иначе в момента като неправителствена организация съществува Тракийски туристически регион. Реално има два региона, които съществуват в България. Това е Софийския район и район Тракия, Тракийския. И с цел подпомагане на неговата работа и с цел потенциала, който съществува в региона, сме избрали това да бъде регион Тракия. Аз повече за самия регионален бранд, който е за район Тракия, може би трябва да говорим след като приключи проект, когато бъде обявен, но по-скоро бих се спрял на причините, по които избрахме това да бъде регион Тракия. На първо място това е практическата обособеност, а именно, че районът функционира реално като обособен такъв, с ясна идентичност. Аз казах преди паузата, че от няколко години съществува Тракийския туристически район в Пловдив и няколко други общини и области. Също така има изявен и различим облик, свързан с конкретни видове туризъм, на територията на самия район. Това са културно-познавателния, бално и спа. В момента така се развиват и винени и гурме туризма. Също така районът има потенциал за разширяване на туристическата си сфера, си оферта с нови видове туризъм, които се развиват успешно. И районът има потенциал да допренесе за развитие на България като целогодишна туристическа дестинация, предлагащи различни видове туризъм извън приоритетните 4 вида туризъм, които са морски, планински, бално и спа и културния туризъм. Също така, успоредно с създаването на бранд Тракия, ще бъде описана и методологията за създаването му. Тя ще бъде оформена като алгоритъм от задължителни стъпки, които трябва да бъдат следвани, и на база на този алгоритъм впоследствие ще могат да се разработят и останалите регионални брандове. Така че
въпросният шаблон, всъщност,
да,
по който ще се
бъде
работи.
Въпросният шаблон, той също ще бъде качен на тази платформа.
А където... какво ще ни донесе това на Пловдив? Сега килипира трябва да се търси в цялата работа.
Така, съвсем общо казано, брандинга, както националния в конкретния случай за регион Тракия, има за цел да направи район Тракия по-разпознаваем, да изведе неговите водещи предимства и елементи. И
а не туристите само начин... да идват до София и след това да си вземат самолета на обратно.
Да, или да, или да минават така за час-два през Пловдив и да продължат своето пътуване. Също така и по този начин, чрез въвеждането на брандинга, да се повиши и конкурентоспособността както на националния продукт, така и на регионалния, в случая за регион Тракия.
Тоест, те ще работят един за друг, бранд България,
да,
и бранда Пловдив.
Те ще се допълват, и нещо, което е много важно, че самата брандинг стратегия трябва да излъчи ни общи послания към българските граждани, към чуждестранните. И всички ползватели на бранда да говорим в един език, да със едни послания, както казах, за да може наистина така да се моделира съзнанието на потенциалните потребители, че те да предпочитат България, район Тракия, Пловдив и другите населени места в региона да прекарат своето време.
Само едно доуточняващо въпрос, че за този регионалния бранд, защото ми е любопитна ми е темата. Има ли някаква статистика в други места, където са създадени такива регионални брандове, с колко се повишава, примерно за година, две от създаването, приходите на туризъм? Всъщност.
Различно е, тъй като различна изходната позиция. Някои страни са променили няколко пъти своята брандинг стратегия, своите послания, своята визуалното представяне на брандинга чрез лого, слогани и така нататък. И това се прави периодично. Тук говорим за една брандинг стратегия, която да важи поне 10-15 години за България и за региона. Ако вземем, примерно, Египет, се сещам, те 4 пъти са сменили своята брандинг стратегия.
И да нямат брандинг стратегия там, не мисля, че не страдат от липса на туристи.
Не, в момента страдат, аз имах възможност така декември месец транзит да мина през Кайро. Наистина, пирамидите беше празно. С оглед ситуацията, която е в момента в Египет. Да. Но така иначе те в Египет може да е разпознаваема с оглед история, но те в момента тяхната стратегия насочена, това е да посочи Египет, че е мястото за висококачествени услуги, освен на културата. Даже в своя...
Тоест разширяват бранда.
Да, в своя слоган, който те използват, използват един специфичен син цвят, който е свързан с камък, който се използва по времето на фараоните за производство на боя, която...
Да оцветява.
Така че има много елементи на самия брандинг.
Нюанси.
И нюанси, да. И цели. Така че аз мисля, че в крайна краища проектът ще бъде успешен и така всички ще имаме полза от неговата по-нататъчна реализация.
Ама цифри няма да кажете.
За цифрите, пак казах, различно е за всяка страна. На гледна точка изходна позиция и резултат, които са били постигнати и които са целят с новия брандинг, но при всички положения поне 20% е целта за достигане, която трябва да се достигне.
Дано.
Като споменахте преди малко пирамидите, се присетих и за нашите държавно културно-исторически ценности. Имам спомен, че преди време имаше идея и се обсъжда се много сериозно да се правят отчисления от държавните концесии, които отчисления да отиват за поддържане на културно-историческите обекти. Актуална ли още тази тема? Говорили са и...
Да, тази тема е актуална. Идеята, по тази идея се работи. От гледна точка на това, че през тази година така процент, който се спряга около 20% от приходите от концесионни такси, концесионни възнаграждения, по-скоро това е термина, да бъдат заделени за недвижимото културно-историческо наследство, в смисъл за археология, реставрация, консервация на такива обекти и тяхната социализация. Защото знаете, че така България в Европа е на трето място по богатство на своето културно-историческо наследство, но и там е големия потенциал за развитие на българския туризъм, защото страните, които са водещи в тази сфера, да кажем Италия, Франция, Испания, Гърция, Турция, те каквото си имали са го показали вече. Минали са археолозите, всичко е реставирано, консервирано, социализирано.
Даже на някои места...
Ние какво да извадим и какво да станем по-привлекателно.
Казахте 20% това като цифра. Какво представлява?
За миналата година събраните концесионни възнаграждения, постъпите в държавния бюджет концесионни възнаграждения са в около 160-180 милиона, така че 20% от тях прави една цифра
30 милиона лева,
което до сега не се е случило в България да се дадат такива средства с такъв обем за културно-историческото наследство на страната. Към тях, като добавим и средства, които са по с европейско финансиране, Норвежката програма и други донори, мисля, че така, за пръв път се получи една голяма сума и дай Боже и самите археолози, научни работници да имат потенциал да усвоят правилно тези средства.
А има ли механизъм, по който тези средства ще бъдат разпределени?
Това е един от елементите, по които се работи в момента, защото...
Общините трябва да кандидатстват по някакъв начин или от някъде другаде ще
тази,
се преценя?
По тази тема се работи в момента, защото подходите може да бъдат няколко. Или, както сега е по оперативна програма регионално развитие за туристически атракции, общините да кандидатстват. Другият подход е да се направи един... на база на определени критерии, един индикативен списък с обекти, които трябва задължително да бъдат
с национално значение, примерно. Да,
с национално значение, може и смесно да бъдат значими, защото важното е за културния туризъм е той да допълни основните видове, които в момента съществуват така или иначе. Исторически сложни, като морски и планински. Да се разшири, да се преодолее сезонността, която съществува за тези масови видове туризъм и да се разшири зоната на посещение на туристи, които посещават утвърдените туристически центрове. Нали? Така че може да са и по-малки обекти, но да бъдат значими. Или пък те да допълнат основните обекти, така или иначе, за да може дадения турист, който посещава населеното място от екскурсиан, да стане наистина турист, мисъл да има поне една нощувка в района, където прибивава.
Казахте регионално развитие. Под кои други оперативни програми може да кандидатства една община като Пловдив за...
И кога ще бъдат отворени?
Те бяха отворени. В момента някои програми са отворени, в смисъл дейностите по някои програми са отворени. Освен регионално развитие, значи зависи каква е общината, какво е населеното място, като брой жители. Защото освен на оперативна програма регионално развитие, където има средства за развитие на туристическите атракции, за регионален маркетинг и създаване на общ туристически продукт от поне три общини съседни. По другите дейности по тази програма също има средства, които съпъстват развитие на туризм, значи за достъпна градска среда, за озеленяване, благоустройство. Това са неща, които влияят на туризма. За по-малките населени места средства са в оперативна програма за развитие на селските райони.
Мисълта ми, един град като Пловдив, в момента Пловдив с втори по големина град в страната, по какви програми може да кандидатства конкретно и свързани с туризъм?
Регионално развитие, казах се, селските райони.
Усвояването на пари от Европа беше много голям проблем в миналия мандат и сега новото управление има самочувствието да...
Наистина е така. Предното управление имаше проблеми по кандидатстването по програмите, примерно по оперативна програма реално развитие за развитие на туристически атракции. При предния мандат нямаше подаден проект, което беше много странно.
Тази година там Пловдив кандидатства с НБТП, доколкото знам.
Да.
С проекта за НБТП.
Кандидатства също така. Очакваме да стартира и норвежката програма, за да видим, за да може евентуално Римския стадион да бъде финализиран проекта, втори етап. За отделно евентуално средства се вземат от там, за да може да, този проект също да бъде реализиран. Така че много са източниците. Въпрос е, и това е радостното за Пловдив, че така и кмета господин Тотев и господин Стоянов за кмета така активно работят в тази сфера, както за привличането на средства, така и за тяхното реализиране. И е много важно, че сегашното ръководство на община Пловдив заделя значителни средства от общинския бюджет за развитието на културния туризъм на територията на община Пловдив. И всички тези дейности дават своите резултати, тъй като през 2012 година, която отмина при няколко дена, на територията на Пловдив са реализирани близо 400 000 нощувки, което е ръст от 25% спрямо 2011 година.
125 или 25?
400 000 нощувки, което е един ръст от около 25%. Спрямо 2011 година. Пак казвам, радостното е, че за първи път община Пловдив при това ръководство заделя средства в своя бюджет за реализация на различни проекти.